Както вече казах, наближават, и всички знаем, наближават празниците, големият християнски празник, Възкресение Христово. И бих желал в времето, което остава до празника, да насочваме вниманието си именно върху събития, истории, които Божието Слово ни описва именно при наближаването, за наближаването на този празник или истории от живота на Господ Исус Христос. Следващата неделя е Цветница, празника Цветница, тържественото влизане на Исус в Ерусалим и няма как да не отбележим отново този празник с това, което ни предлага Свещеното Писание като информация за това влизане и за подготовката за най-важното дело в историята на цялото човечество, именно спасителното дело на Господ Исус Христос. Днес ще се спрем на една история, която е малко преди Цветница, преди Исус да влезе в Ерусалим. Това, което ние ще разглеждаме в наближаващото време до празника, не е хронологично свързано или не е хронологично точно. Така че не се мислете и някой да не, така да не сочи вниманието си върху това, да кажем, а това не се е случило точно върху този ден, което е. Всъщност ние гледаме събитията ориентировачно, така и точно не може да се докажат абсолютно точните дни, в които Исус е преминавал през различни места и за това, което е направил. Ние гледаме поуката, която можем да извлечем от всяка една история в последните дни в живота на Господ Исус Христос. Историята, която днес ще разгледаме, се намира в Евангелието от Йоан, 12 глава от 1 до 11 стихове. А 6 дни преди Пасхата Исус дойде в Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше. А Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе един литър миро, очисти скъпоцен нард, помазан нозете на Исуса и с косата си изтри нозете му. И къщата се изпълни с благоухание от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза: «Защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите?» А това рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец и като държеше касата, взимаше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус рече: «Оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми, защото сиромасите всякога се намират между вас, но аз не се намирам всякога». А голямо множество от юдеите узнаха, че е там и дойдоха не само поради Исуса, но и за да видят и Лазар, когото възкресил от мъртвите. А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар, защото поради него мнозина от юдеите отиваха на страната на Исуса и вярваха в него. Амин. Исус тръгва за Ерусалим. Една много позната история, която ни разказва Свещеното Писание. История, която е позната и често така можем да хвърлим поглед върху нея, от която можем да извличаме много важни уроци и за нашият живот днес. И така Исус тръгва за Ерусалим, остават дни до Пасхата и Исус е наясно с това, което го очаква и съответно има нужда от почивка и укрепяване на силите. Тази история, историята, която е описана в Евангелието от Йоан, богословите така някак се определят, че е същата история, която е написана и в Евангелието от Марк, 14 глава. Или има няколко истории в новозаветния текст, в Евангелията, които говорят за помазването с миро на Исус. Една жена помаза, тук се казва Мария, една жена помаза, на друго място в историите се казва една грешница или една жена помазва Исус с миро. Богословите не са на едно мнение. По принцип някой от тях казва, че става въпрос за една и съща случка, като се разминават случаите с някои детайли. Примерно в някои от историите се казва, че жената помазва главата на Исус и затова мислят, че това е различна история. И така, някой казва, че е една история, някой казва, че това са две различни случки, разпределени в Евангелията според погледа на евангелистите, които пишат. Ние няма да обръщаме внимание на този спор или на това разминаване. Ние ще извлечем поуката, защото когато четем и от Евангелието от Матей, Евангелието от Лука, Матей 26 глава, Лука 7 глава, Марк 14 глава и тук Йоан 12 глава, някакси поуката от това, което можем да извлечем, е една и съща, независимо от разминаването в детайлите, а ние детайлите можем пък и да ги допълваме един спрямо друг, за да можем още повече да засилим това, което можем да извлечем за наша полза днес. И пак казваме, Исус като човек има нужда да укрепи силите си и във витание той намира приятели, които се радват на неговото общение. Приятели, които го посрещат, приятели, които в негова чест приготвят винаги храна и тук се казва, че те приготвят вечеря за него. Разбираме, че служението му е към своя край. Щом наближава денят на Пасхата, ние знаем, че след Пасхата, след празнуването на Пасхата, вече тръгват много интензивно събитията около залавянето, предаването на Исус и страданието на Исус, който отива към кръста, за да изкупи човечеството и грехът на цялото човечество, за да може всеки един да се радва на това, което той е направил и да го приеме или пък да го отхвърли. Но така или иначе неговото служение си има своето начало, своята цел, има си и своят край и това са текстове, които говорят за края на това служение. Евангелист Йоан ни представя началото на Исусовото служение, което започва със сватбата в Кана Галилейска. И тук ни описва една друга гущавка. Или началото на служението започва с гущавка и краят на служението някак се завършва с гущавка. Този път в Витание. Настроенията в двете гущавки са коренно различни. В Кана Галилейска учениците тръпнат в очакване на току-що предприетата мисия, която трябва да предприеме или да превърне, ако ползваме някаква символика, застоялата безвкусна вода на юдеизма в едно изкрящо, младо, ново вино на царството на Бога. В Кана всички са така бодри, в Кана Галилейска, там е сватба, описва се сватба, всички са бодри, всички се веселят. В Витания обаче цари някакси друго настроение. Тук не виждаме такова освежаване, тук не виждаме такава бодрост, тук виждаме една друга обстановка, която витае в въздуха, въпреки че тези, които присъстват, знаем, че не са разбирали напълно това, което ще се случи с Исус в съвсем скоро време. На хоризонта обаче се трупат така или иначе тъмни буреносни облаци и със сигурност Исус седи на тази трапеза, седи на тази гущавка в последните дни на служението си някакси със свито сърце, защото той знае. Той знае какво го очаква и страданието, което ще понесе реално за неговото тяло, за неговата душа. Той знае тежестта на това страдание и със сигурност, когато наближават дните, неговото човешко сърце се свива в трепет и очакване и иска да даде последните уроци на своите ученици. Празненството виждаме тук и разбираме, че никак не е шумно. Всички си мислят някакси, или настроението е по-скоро като за погребение, такъв уклон или някакси такава нотка влага Исус в своите разсъждения върху това, което се случва. Но може да се види и лъч на надежда. На вечерята ни се казва и някак си усещаме, че се набляга на факта, че присъства и Лазар, който пък олицетворява Исусовото служение с неговият божествен авторитет. Казва ни се тук нещо за Лазар или тази личност стои на един добър преден план в историята. Необходимо е за нас да се припомняме присъствието на Лазар. Когато четем тази история, трябва да знаем, че не напразно Бог ни представя присъствието на Лазар, когато тези, които са писали историята, са наблегнали на този факт. Защото това е полезно за всички. Това е лъчна надежда за всички. Лъчна надежда за всеки един от нас днес. Да си припомним присъствието на Лазар тогава, когато над нашия живот са надвиснали тъмни облаци. Тогава, когато над нашия живот надвисват буреносни облаци и някак си ни е трудно. И каквато и да е ситуацията, каквото и да е настроението, каквато и да е нуждата или проблема ни, защото ние и днес имаме различни нужди, различни проблеми, тогава хората са имали едни проблеми, днес ние имаме същите или пък различни от тях проблеми. Някои са същите, някои са доста различни, каквито те не могат да се представят, че можем да имаме. Но тогава, когато имаме проблеми, настроението е тягостно. Някак си ни е потискащо. Обаче, когато погледнем и когато четем историята, трябва да виждаме детайлите. И когато погледнем на тази история, в нея трябва да видим Лазар. Защо трябва да видим Лазар? Защото когато видим Лазар, ние ще разберем и ние ще имаме надеждата, че Исус може да се справи и с нашият проблем. Защото Лазар е доказателството. Лазар е доказателството и за нас има и по-голямо и по-силно доказателство, някой може да каже, да, това е гробът на Господ Исус Христос, който е празен. Това е по-силното доказателство, което ние пък имаме като една надежда, която идва в нашия живот, тогава, когато ни е трудно, тогава, когато имаме своите борби, предизвикателства, тежестта на деня, която ни подтиска, било то финансови проблеми, здравословни проблеми, семейни проблеми, каквито и да е проблеми, които идват в нашия живот, ние търсим изход. И понякога знаем, че, или пък в повечето случаи знаем, че ние не можем да се справим сами. И тогава трябва да видим Лазар. Кажем, а Исус може. Защото в домът на Марта и Мария имаше един огромен проблем, който по-човешки по никакъв начин не можеше да се разреши. Това беше смъртта на тяхния брат, раздялата. И те някакси в прекомерната си мъка, знаем, се опитаха и да се примирят с ситуацията, но имаха и лъч надежда. Като чакаха Исус и посрещнаха Исус, казвах, ако беше ти тука, нямаше да умре нашият брат. И Лазар е доказателството за това, че Исус може да се справи с всеки един проблем. Исус може да възкресява и самият Той възкръсна. Това пък е наистина още по-силното доказателство за това, че нашите проблеми могат да бъдат разрешени именно от възкръсналият Исус, който полага ръката си и отнема болката, полага ръката си, отнема проблема във всяка една ситуация, в която ние можем да се намерим. Но да се върнем на картината, да се върнем на историята. Историята или винаги когато четем историята и ние си представяме една картина, която е пред нас и някак си я обрисуваме с нашите представи, с нашата фантазия, като можем да се намерим там в този дом. Виждаме, че сърдечната и приятелска гущавка някак си е прекъсната, когато, тогава когато Мария застава до Исус или над Исус, застава при неговите нозе, водена от една затрогваща отдаденост. Случва се нещо, което не е обичайно. Обикновено тогава, когато Исус е сред хората, тогава, когато вечеря след приятели, той ги получава, той ги наставлява и акцентът пада върху това, което той казва и това, което той прави. Тук се появява Мария и се появява с една затрогваща отдаденост, тиха, скромна, но много затрогваща отдаденост. Какво прави? Тя отваря съд с миро и това Божието слово, от Божието слово разбираме, че е много скъпо миро и помазва нозете на Исус. Тук се казва, че този съд съдържа, в моя превод тук се казва 1 литър, на друго място 1 литра, което е малко по-различно като грамаж от 1 литър, малко по-малко е от 1 литър, но това за нас няма абсолютно никакво значение. Пак казвам, ние не поглеждаме на детайлите, ние поглеждаме на поуката. Важното, че това е нещо, което е много скъпо и тя го излива в нозете на Исус и цялата къща, се казва, се изпълва с благоухание. Мирото с такова ухание се е извличало от корена и младите филизи на растението нард, което е и отглеждано в Индия най-вече и не се е срещало доста често или толкова често по тържищата в Витания. И това пък може да ни говори в посока, че това е скъпа и рядко срещана стока. Много скъпа и много рядко срещана стока. Мирото е било баснословно скъпо за времето си. То е струвало колкото годишната заплата на един среден или дори доста опитен работник. Една година да работи и да получава възнаграждение. Или това е било една инвестиция, която тази жена е вложила спрямо трудът, който е полагала и инвестирала в това миро, защото то е запазвало своята стойност. Нали, днес различни са инвестициите, които хората могат да ползват, нали, при различни ситуации, банки, фондове, злато, нали, все така някакси този, който има повече средства, се опитва да запази тяхната стойност, да запази тяхната цена, за да не ги изяжда инфлацията, за да могат да си купят също толкова неща с това, което имат в определен период от време, след като е запазено, инвестирано в тези средства. Затова може би и тази жена инвестира в това миро, защото то е много скъпо, много ценно, много търсено и цената му не се губи. Струвало е много. А къде всъщност е изразходено? Нали, така някак се опитваме да се представим картината. От една страна можем ликовато да минем през историята, да кажем, там някой с някакъв парфюм облива. От друга страна разбираме, че това е доста скъпа инвестиция и трябва и да кажем, едно такова скъпо нещо, една такава инвестиция, къде може да бъде изразходена, за да донесе някаква полза. За да донесе някаква полза на притежателя, този, който е съхранил, този, който е скътал, този, който е осигурил нещо за себе си. Къде е изразходено това скъпо миро? В една обстановка виждаме, или едно общество, в което на всяка крачка се срещат доказателства за една крещяща немотия и където повечето домакинства са пред прага на глада. Там е изразходено. Нозете на Исус. Излято е в тази къща. Излято е и това е нещо, което е невъзвратимо. И веднага виждаме реакцията. Реакцията на околните. И трябва да обърнем внимание на реакцията, защото се случва нещо, което е така доста странно. Случва се нещо, което е неразбираемо за със сигурност много от присъстващите. Някои изразяват своето несъгласие гласно, други със сигурност са го приглътнали, но са разсъждавали върху това, което се случва. Каква е реакцията на околните? Юда реагира остро. На пръв поглед, становището на Юда обаче може да не изглежда толкова неприемливо. Защото ако ние днес... Ако ние днес прехвърлим историята или нещо подобно от историята да се случва в нашия живот, да прехвърлим такава една фактология, която да се случи и се случва между нас, ние също ще имаме различни мнения и различни становища относно това как трябва да се изразходва нещо, което е събрано, нещо, което е съхранено и с мисленето, че трябва да се изразходи по възможно най-добрият начин. Със сигурност и днес ще има различни мнения, ще има различни становища относно изразходването на средствата. Можем да прехвърлим не в личен план, а в един църковен план. И днес, тогава когато има някакви средства, някакъв фонд, някой ще каже, че приоритет и някой мисли, че приоритет за изразходването е този фонд или тези средства да се дадат на бедните и на нуждаещите се. Защото има хора, които са гладни, защото има хора, които нямат и там, където има, трябва да се даде там, където няма. Сега, това също е доста спорен въпрос и може да се спори по въпроса, защото има хора в обществото, в което ние живеем, които цял живот ги храниш, никога не можеш да ги нахраниш. Така че каквото и да изразходваш, там е, както се казва, пълниш нещо, което няма дъно. Съд, който няма дъно. Но пак казвам, ние не спорим по въпроса. Обаче има мислене в тази посока, че тогава, когато има средства, трябва да се изразходят за тези, които се нуждаят. Други мислят, че приоритет, примерно с сградите, казват, това е инвестиция, в която трябва да се влага. Ако една църква няма сграда, трябва да се положат всички усилия, ако има средства или фонд, да се закупи сграда, а не примерно автомобил. Да се закупи сграда, а не примерно земя. Да се закупи нещо и да се построи, за да може хората да бъдат приютени в сграда и свободно да се събират. Това също е много, много важен приоритет и ако има средства, те могат да бъдат насочени и това е правилен начин на мислене. Трети са на мнение, че е най-важно обучение. учението и казва, каквото и да има сгради, работи, ако те са празни, ако хората не знаят, ако хората не са обучени, това нищо не ползва, всички средства трябва да бъдат насочени към обучението. Други пък ще кажат, че погледът трябва да бъде отправен към мисиите. Трети, пети, шести ще кажат, че трябва да бъде отправен към благовестието. Списъка може да бъде много дълъг. Много дълъг. Защото ако има 100 човека, ще има 200 мнения за това как, примерно, да се изразходи един фонд. Трябва обаче да знаем, че Господ е този, който изследва всички подбуди и тази история ни говори именно за това. Господ е този, който изследва подбудите. Ние можем да предложим различни мнения и становища и така да ги защитим. Да ги защитим с доста сериозни аргументи. Обаче Господ е този, който изследва подбудите. Такъв е случаят и с Юда. И тук веднага ни се казва, че той не е толкова загрижен за бедните, колкото за някакво лично обогатяване. Въобще не го е грижа дали бедните ще продължат да бъдат бедни или гладните ще продължат да бъдат гладни. Всъщност, той се нуждае от повече средства, някои от тях ще се хвърлят на бедните, други от тях ще се пренасочат. Нещо, което на нас ни е доста добре познато във времето, в което живеем, обстановката, в която се намираме, в държавата, в която се намираме. То все за това се приказва, че някакви средства се изразходват по един начин, който е неправилен или определени са за едно, пък се дават за друго. Но Господ е този, който изследва подбудите и той изследва подбудите на Юда. И трябва да кажем, че явно Юда е бил доста компетентен по финансовите въпроси, щом като е предпочетен пред другите да отговаря за финансите. Примерно пред Матей, който със сигурност е имал богат опит в паричните дела. Сега, разбираме, че няма как да се даде, да се управлява нещо на някой, който не разбира от него. Винаги тогава, когато искаме добро управление за нещо, ние ще търсим човека, който има най-много опит, който има най-доброто разбиране, който има най-доброто образование, който е силен, който има най-добрата дарба или който има дарбата да прави нещо. Явно Юда е имал тази дарба, щом като той е бил този, който е държал финансите. И тук се крие един много важен урок за нас. И да го оставяме на една страна. Но има един урок, който е много важен и ние трябва да не го подминаваме. А урокът е, изкушенията обикновено идват чрез онова, за което сме естествено надарени. Изкушенията обикновено идват там, където ние сме най-силни. Те няма да дойдат там, където ние сме слаби. Противникът няма да ни атакува в нещо, което ние не можем да правим, нещо, което няма да бъде забелязано, или пък ние ще му обърнем или няма да му обърнем внимание. Ние имаме, всеки един от нас има някакви силни качества. И те могат да бъдат използвани за добро, можем обаче да бъдем и провокирани чрез тях. Можем да бъдем изпитани чрез тях. Можем да бъдем изкусени чрез силните качества, които имаме. Примерите могат да бъдат много, много различни. Но там, където сме силни, обикновено изкушението ще налети върху силната ни страна. Това, което се случи и с Юда. И това е урок, който е и за нас да бъдем внимателни. Всеки един от нас по принцип знае силните си страни. Не тези, които иска да са силни, а знае действително силните си страни. Да, ние твърляме поглед на различни посоки и казвам, искам да бъда като този или искам да бъда като този, защото неговите силни качества или неговите дарби, неговите таланти ми харесват. Много пъти сме говорили по този въпрос. Харесва ни нещо, което е в другия. Това е нещо различно. Но така или иначе Господ всеки един от нас го е създал и го е надарил с качества, които са уникални за него. Всеки един от нас. И ние трябва да бъдем внимателни, като знаем силните си страни, дали не се прокрадва понякога стрелата на изкушението в тях и можем да бъдем подведени в погрешна посока. Но да се върнем на историята. Може би повечето от присъстващите не са одобрили поведението на Мария. Считали са, че скъпоценното миро и неговата стойност може да бъде използвано за други цели. Това, за което и ние си говорихме. Но за нас е важно да знаем как е реагирал Исус. Как реагират хората, това не е ясно. Ще има различни мнения, ще има различни посоки, ще има укори, може да има и одобрение. Но когато знаем, че човешкото око някак се винаги е ненаситно към нещата, които могат да послужат за обогатяване, със сигурност можем да кажем, че повечето от присъстващите са погледнали с лошо око на това, което Мария е направила. И коментарите помежду им са били различни, въпреки че те не са описани в Библията. Някой може да се сбутали така, да са се навели глава до глава и да кажат, вижте как се натяга сега на Исус. Вижте, иска да се представи пред Него. Други пък да кажат, толкова е неразумна тази жена. Толкова е неразумна. Прави една такава неразумна постъпка. Може да инвестира, може да си купи нещо. После да раздава и на други. При всички положения имало различни коментари. Ние обаче ги знаем, защото те не са различни от това, което ние имаме и днес като преживявания и опитности в различните ситуации на нашето ежедневие. Обаче, като християни, ние трябва да погледнем на примера на Господ Исус Христос. Как Той реагира, защото Той е там? И какво прави? Как реагира? Виждаме, че Той се застъпва за Мария. Оставете я, каза. Защо? Защото в постъпката й има някакси божествен смисъл. Подготовката на тялото на Исус за Неговото погребение. Сега тук Исус изрича самата истина, но трябва да кажем, че едва ли слушателите му разбират за какво Той им говори, за какво се говори. Дори и самата Мария. Текста обаче не говори. Остават 6 дни до Пасхата. Или след седмица неговото тяло ще бъде положено в храм, в хладния притихнал гроб. И със сигурност Мария не е разбирала значението на своята постъпка. Исус обаче не само одобрява постъпката й, но и подчертава, че това е добро дело за самия Него. Матея 26 глава, 10 стих, предаваме се в другата история, дали тя е идентична с тази, това не е толкова важно, казваме, изличаме поуките. Исус като позна това рече им, защо досаждате на жената? Понеже тя извърши добро дело за мене. Тя извърши нещо, което е добро. Исус не се противопоставя на добрите дела, свързани с подпомагане на бедните и изоставените. Това трябва да го знаем. Нали, защото там е акцента и там е противоречието. Дали Исус, и всички са го гледали, и всичко са го слушали много внимателно, как Той ще реагира, какво Той ще каже и защо го казва по този начин. И ние виждаме как Исус ги изненадва. Може би са очаквали Исус да каже, абе Мария, какво правиш? Не го изразходвай цялото. Мария, остави си, остави за себе си. Нали, и използвай малко количество. Или не го прави, то ще се похаби. Исус обаче не казва това. И всички внимават. Какво ще каже Исус? Той казва, не досаждайте. Оставете я. Тя извършва нещо, което е добро за мене. И какво биха се помислили останалите? Какво могат да се помислят и днес различните читатели на тази история? Да кажат, Исус не го е грижа за бедните. Но когато четем целият текст от служението, когато четем цялата житейска история на Господ Исус Христос и Неговото служение, ние ще видим, че това не е така. Защото евангелистите ни представят други различни истории, в които Той, когато вижда хората да са гладни, се смилява на тях. И самия Той ги храни. И изведнъж сега Той постъпва по един различен начин и казва нещо различно. Трябва да разбираме, че Исус не се противопоставя на добрите дела, свързани с подпомагане на бедните и изоставените. Не може да се извлече учение от думите на Исус, като учението да е не ни интересува никой. Не ни интересуват бедните, не ни интересуват нуждаещите се, не ни интересуват другите нужди. Не! Исус напомня, че винаги можем да окажем помощ в тази посока и за подобни нужди. И Той го казва в стих 8. Казва, бедните всякога се намират. И вие можете да го направите. Ако не го направите днес, може да го направите утре. Може да го направите в друго време. Но има време и място, в което трябва да се отдаде почет и да се посветим на този, който даде живота си за нас. И това е важно пък за нас да знаем. Има едно определено време, има едно определено място и то е уникално в нашия живот, в нашето сърце, което ние трябва да отдадем единствено и само почет на този, който даде живота си за нас. Или кръстът на Христос трябва да властва над всичко в нашия живот. Ние като Божии хора, ние като Божии ученици. Исус предава този урок на учениците си. Че това, което е Той, това, което Той ще направи и Неговото дело, което Той ще представи, трябва да бъде над всичко в живота на тези, които го следват и тези, които ще продължат Неговото дело. Или Бог на първо място в живота ни. И Неговата работа и Неговото дело трябва да стоят в центъра на нашия живот. Това е другият урок, който ние приемаме от тази история. И това се отнася за нашето време, това се отнася за нашите сили, това се отнася за нашите финанси, това се отнася за нашите възможности и всичко това, което ние имаме и опита, който имаме. Винаги на първо място Божието дело. Винаги на първо място кръста на Господ Исус Христос в нашия живот. И трябва да отбележим, че Исус не вкарва тук противоречие и противопоставяне. Тук истинското предизвикателство в Христовите думи е свързано с подбудите. И това е пък урока, който ние взимаме. Предизвикателството е свързано с подбудите. Може да правим много неща. Може да вършим много добри дела. Ако даваме нещо, било то на бедните, или пък за благовестието, с желанието и мотивите да си припишем заслуги пред хората, а дори и пред Бога, то ние няма да удовлетворим Неговото бащино сърце. Това разбираме от историята. Исус иска нещо различно. Исус иска едно пълно покорство, Исус иска едно пълно посвещение, едно пълно послушание, една безпределна любов, която ние да оказваме към Него. И затова Той насочва вниманието към подбудите. И авторът на историята, авторът на текста, евангелист Йоан, също насочва вниманието ни в тази посока. Желанието ни, копнежът ни да изкажем или да изразим благодарност. Колко голям е този копнеж? Колко голямо е това желание? Как ние го осъществяваме на практика да изразим благодарност за това, което е Исус за нас? Тук като че ли само Мария тази, която изразява тази благодарност по този начин. Тя решава да го направи по този начин. Но всеки един може да реши да го направи по своя си начин. Въпросът е да има правилният мотив, да има и правилната подбуда да го направи. Какъв е планът на Исус тук в историята и ние го разбираме в самото начало? Той отива в Ерусалим. Той е тръгнал за Ерусалим. Той върви към Ерусалим. Той отива, за да принесе себе си в жертва за изкупените и изгубените грешници. Той не отива в Ерусалим, за да се настани в царския палат. Той не отива в Ерусалим, за да вземе властта, политическата власт. Той отива, за да даде живота си за изгубените грешници. Той отива, за да изработи безвъзмездния дар на спасението. И какво може? И какво трябва да направи всеки, който е спасен от неговата благодат? Като благодарност. Какво можем да направим? И тук историята ни дава отговора на този въпрос. Трябва да представим за служението му всичко, каквото притежаваме. Това е отговорът на въпроса. Какво можем да направим за Исус? И виждаме и разбираме, че тук Мария се превръща в образец за служение към Исус и неговото дело за всички времена. Нейните действия са на първо място плод на един смирен дух. Какво прави всъщност тя? Тя се превръща в един пример. Един пример, който ни дава и на нас. Пример, който ние можем да следваме. Има няколко стъпки, които ние можем да следваме, които Мария прави в тази история. И ние можем да ги изследваме. Пак казваме, на първо място тя идва при Исус със смирен дух. Какво я виждаме да прави? помазва нозете на Исус. Или тя застава, пада на колене, застава в нозете пред Него, до Него и с това засвидетелства своята всеотдайност към Него. Така решава да го направи. Но Исус разбира подбудите й. Исус разбира мотивите й. Исус вижда сърцето й. И той вижда нейният смирен дух. Показателно е, че Мария се споменава няколко пъти в Евангелията неизменно във връзка с Исусовите нозе. Ако погледнем на Лука 10 глава 39 стих, в една друга история, където участва Мария, там не се казва, тя имаше сестра, Марта всъщност. Марта имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. Отново я виждаме при нозете на Исус. Отново я виждаме там. Тук в историята отново я виждаме при нозете на Исус. Тя сяда при нозете на Господа в една от ситуациите, за да слуша Словото му. Когато в Йоан 11 глава 32 стих, когато Исус отива при сестрите относно смъртта на Лазар, там виждаме, че тя отново пада на пред нозете на Исус. И тъй Мария, когато дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и рече, Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Една жена, която, срещайки се с Исус, стои при нозете на Исус. Дали е случайно? И дали това има някакво значение за нейният живот? Не. Тя показва своята изключителна зависимост по този начин от Исус. И тук в историята го прави именно за да изрази своята преданост, да изрази и своята благодарност. Или отново един огромен и много важен урок за нас. Истинското служение за Исус извира от пълната благодарност и отдаденост на Него като Господ. Служението към Исус и служението за Исус започва от пълното и безусловно поклонение пред Него. Това е големият урок, който ни предава Мария на нас днес. За да служиш на Исус, трябва да се смириш в Неговите нозе. Трябва да му се поклониш като на Господ. И това е нещото, което на първо място трябва да правиш. Или Мария предава на нас уроци днес. Една жена. Не знаем нейното образование, не знаем нейният точно социален статус. Е, със сигурност не живее в глад и оскъдност, щом като е натрупала някакво състояние и щом като приема в дома си толкова хора за вечеря, на това време това е доста голяма жертва. Да, може би има своят добър социален статус и икономически статус. Има възможности. Но тук е важно да погледнем на нейното сърце. Тук е важно да погледнем на нейната отдаденост. Тук е важно да погледнем и да се получим от нейната благодарност. Защото независимо колко имаме или колко нямаме, нашата благодарност може да бъде пълна или не толкова пълна. Нашето посвещение може да бъде пълно или не толкова пълно. Нашата отдаденост може да бъде пълна или не толкова пълна. Няма значение кои сме, какви сме, какво имаме или какво нямаме. Урокът е за всички един и същ. На второ място, виждаме и разбираме, че Мария проявява и прозорливост. Или първо проявява смирение, което е най-важно за един служител, което е най-важно за един християнин. Винаги когато среща Исус, тя пада в неговите нозе. Но тя проявява и прозорливост. Да, тя не осъзнава, и ние го казахме, до край смисълът на своето действие. Няма как да го осъзнае. Но осъзнава, че постъпва добре, защото е доловила нещо от Исусовите чувства. Защо не го прави тогава, когато застава да се учи от Словото му в другата ситуация, където не е описано, че тя е пред нозете му? Защо не го прави, когато го посреща, за да му изкаже надеждата си, че Той може да й помогне в състоянието, в което се намира смъртта на своя брат, за смъртта на брат си. Защо не го прави тогава? Прави го в един определен момент, който е много важен за самият Исус, въпреки че тя не го знае. Но някак си има прозорливост. Тя е доловила нещо от сърцето на Исус. Как той се чувства в този момент. И сега тук има един много важен въпрос. Защо тя разбира това, а другите не? Исус казва на своите ученици, не само на едно на това място, но той казва и на други места, че той така или иначе ще бъде убит, той ще умре. Тук той казва, че той трябва да бъде подготвен за погребение. Но той го казва след като тя излива мирото. Явно тя разбира, че това е необходимо преди да вземе това решение. Разбира нещо от сърцето на Исус. Защо обаче тя разбира, а другите не го разбират? И отговорът отново се крие в текста в Лука 10:39. Там е тайната за нейната проницателност. Тя седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. Ето това е тайната за нейната проницателност. Когато стоим при нозете на Исус и слушаме Словото му, ние ще открием и пътя към сърцето на Исус, който е отворен пред всички ученици, който е отворен и пред всички нас. Исус не един път отваряше пътя на сърцето си пред своите ученици. Те обаче не винаги разбираха и в повечето случаи не разбираха. Може би и ние не разбираме днес. Искаме да разбираме. Искаме да разбираме повече от сърцето на Исус. Искаме да разбираме повече от Неговия характер. Искаме да разбираме повече от Неговите чувства. И Мария ни предава урок. Казва ми, стойте повече при нозете му. Стойте повече на колене пред нозете на Исус. Само така ще разбирате повече от Неговото сърце и от Неговите чувства. Колкото сме по-близо до Исус, толкова повече ние ще разбираме това, което Той чувства. И ще направим правилната стъпка към Него. Мария прояви тази прозорливост, която е един огромен урок за нас днес. Днес като че ли бягаме от това общение. Днес си мислим, че колкото по-големи степени на обучение имаме, толкова по-близо ще бъдем до Исус. Не! Обучението е много важно. Ние разбираме за божествения характер, ние разбираме за характера на Бога, за атрибутите на Бога, но ако нямаме лично общение с Него, няма да почувстваме сърцето Му. Ще имаме само академичната подготовка. Ще бъдем захранени само с нея. А тук Мария усети тънките струни на неговото сърце. Тя може би усети, че той е омъчнен. Тя може би усети, че той е натъжен. Тя може би усети, че той е уморен. Тя някак се усещаше какво ще се случи само няколко дни, въпреки че не го знаеше и не го разбираше. Сърцето й го каза. И затова грабна съда с миро. И го изля. Което значи, че тя беше много близко до Исус. Ние днес имаме също прекрасната възможност. Някой ще каже, да, ама ако Исус дойде в моя дом, и аз ще съм при неговите нозе. Но няма нужда да идва в дома ни. Ние можем да бъдем при нозете му във всяко едно време. Имаме време за молитва, имаме молитвени служби, имаме понеделник сутрин, след един петък, след две седмици ще имаме денонощна молитва. Където има статистика. Първия път, когато я направихме, през църквата да се молят, минаха около 260, няколко близо 270 души в едно денонощие. Дойдоха да се молят, да стоят при нозете на Исус. Последната година бройката е под 200. 100 и няколко, не помня точно. 120-30. Повече от наполовина. В отрицателен знак. А искаме да разбираме какво иска Исус за нас. Искаме да знаем какво Исус е подготвил за нас. Искаме да знаем бъдещето за нас. Ами как да го разберем, когато ни общуваме с Него? Когато слушаме Словото Му, то ще доловим и намеренията Му, ни казва Мария. Когато стоим при нозете Му, ще доловим и чувствата Му, ни казва Мария в тази история. И колкото повече, толкова повече. Ще осъзнаваме и разбираме по какъв начин да Му служим. Много хора днес казват, не искам да служа на Бога, ама някакси не разбирам с какво мога да Му служа. Не ми много я. Кажи ми какво да Му служа. Аз като ти кажа, ти ще си помислиш, че ти натрапвам нещо, което не е твое. Или като ти кажа, ти казваш, ама това не е мое. Ами искаш да ти кажа, казвам ти, това не е мое. Кажи си ти. Как да Му служиш? По най-добрият начин. И тук Мария получава изключителното право, идеал да участва в царското служение на Исусовите страстни мъки или страдни мъки, чрез които ще бъде извоювано спасението на целия свят. Или тази жена, Исус самият го казва, има дял в неговото служение. С това свое дело тя имаше дял в служението му. На трето място, постъпката на Мария е навременна. Тя е запазила мирото точно за този момент. Сега е времето да служиш на Исус, ни казва Мария. Защото аз познах точното време, в което да му послужа. Утре, може би утре, утрешния ден, първо не е наш. Второ, утрешния ден може да бъде късно. Утрешния ден. Ако тя беше оставила мирото и да каже, навръщане от Ерусалим, ще го помажа с миро, щеше ли да има тази възможност? Няма. Нямаше да има. Тя го направи в точно определеният момент. Добре е ние да усетим момента, в който да му послужим по най-добрият начин. И на четвърто място, най-очевидното достоинство в постъпката на Мария е щедростта. Тя представя един изключително скъп дар, един изключително щедър дар. Тя излива мирото върху Исус до последната капка. Тя му го дава, защото знае, че го прави за своя Господ. Какъв е урокът за нас? Исус заслужава най-големите богатства в служението. Служението си за Исус има време за пазене, има време и за хвърляне. Еклесиаст, 3 глава, 6 стих, той ни казва, че по слънцето има време за всичко. Има време, в което трябва да съхраняваме неща, да пазим неща, да събираме неща. Казва време за търсене и време за изгубване. Време за пазене и време за хвърляне. Различно време, което ние трябва да усетим и да го направим за Господа. Исус заслужава цялата ни любов. Исус заслужава цялата ни преданост. И е хубаво да покажем щедрост. Тогава, когато ние можем да го направим. Исус можеше да събере всичкото миро, което имаше в околността. По различни начини. Така както, примерно, умножи хляба. Но той чака. Той чака и Мария усети момента. Точният момент и даде най-скъпото си. Най-големия дар. Прояви най-голямата щедрост и преданост. Добре е ние да го правим. Да усетим момента и това, което можем, да го дадем на Исус, защото то така или иначе е Негово. И на пето място, служението на Мария, разбираме, е плодотворно. Стрих 3 ни казва, къщата се изпълни с аромат. Или всички се насладиха на аромата. В синоптичните евангелия се отбелязват одобрителните думи на Исус. Казахме, че историята от Марк 14 глава е някакси най-близката до историята на Йоан 12 глава. Една проява на вярност, Разбираме, когато съчетаем двете истории и погледнем върху тях, една проява на вярност се превръща в пример за множество хора във всяко кътче на света. Марк 14:9. Какво казва Исус в края на краищата? Как Исус реагира? По какъв начин реагира? И каква беше неговата награда? Казва, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неен спомен и за това, което тя стори. Ето го одобрението на Исус. Ето е похвалата на Исус. Днес ние разказваме тази история, която е история преди повече от 2000 години. И днес ние се насърчаваме от тази история. И днес ние разказваме за неен спомен, за това, което тя стори. И днес ние някак си искаме да кажем, искам да бъда като Мария. Искам да последвам нейните стъпки. Нейните стъпки. Защото са добри стъпки в правилната посока. Защото тя ни учи на най-добрите уроци как да стоим при Исус и какво да направим за Исус. Една жена. Една жена. Най-добрият учител на всички времена, казва Исус. Където се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неен спомен това, което тя стори. Когато служим на Исус, ще бъдем благословени. Не само ние, но и други. Тя послужи на Исус и послужи за благословение на хора от целия свят. Не само в момента. Не само тези, които вдишваха приятния аромат на мирото. По целия свят, на всяко време, тя ще бъде за пример. Да, ние ще срещаме съпротива. Ще срещаме съпротива в нашата работа. Ще срещаме съпротива в нашето служение. Ще срещаме съпротива в нашия живот. Но каквато и съпротива да срещаме, този пример ни показва и ни дава последния урок, който можем да получим, че истинското служение за Исус е способно да променя и благославя живота ни, както и живота на други около нас. Може да имаме огромна съпротива, но когато служим на Исус, това служение ще бъде плодоносно. Това служение ще бъде плодотворно. То ще променя нашия живот, то ще променя и живота на хората около нас. И апостол Павел казва нещо подобно. 1 Коринтяни 15 глава, 58 стих, с който искам да завърша. 1 Коринтяни 15 глава, 58 стих. Затова, възлюблени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте всякога в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Един чудесен призив, който апостолът ни представя като финал на нашите размишления. Бъдете твърди, бъдете непоколебими, преизобилствайте всякога в Господнето дело. Трудът ви никога няма да остане напразен. Тази жена даде целият си труд, даде цялото си имание, даде цялото си спестяване и по този начин помаза Исусовото тяло. Хората може да си мислят, че тя изхъби това миро. Исус каза не. Тя извърши едно божествено дело. Така че никога не знаем. Никога не знаем, когато преизобилстваме в Господнето дело, как трудът ни ще бъде оценен от самият Господ Исус Христос. Когато застанем пред Него един ден, ние няма със сигурност да знаем кое и как ще натежи пред Него, в Неговите очи. И как и за кое ще получим одобрение. Но знаем със сигурност. Няма да получим одобрение за това, което сме свършили като дела за земния си живот. Колко къща сме построили, колко коли сме купили, или колко неща сме направили, докъде сме стигнали в посока на властта, която сме получили на този свят и на тази земя. Тук се говори за призобилстване Господнето дело. И когато застанем пред Исус, Той ще ни пита за тези неща. Какво си е направил? Или, както често казвам, може би по-скоро ще ни пита, какво не си направил, което повече ще ни заболи, когато застанем пред Христовото съдилище. Там вярващите няма да изгубят спасението си. Но ще бъдем със сигурност доста огорчени за това, което не сме направили, а сме можели да получим награда за това, че сме можели да го направим. Господ да ни помогне и да ни благослови. Сега е времето. Сега е благоприятното време. Мария избра най-доброто време. Направи нещо, което е най-доброто за Исус и предаде урок за нас. Нека да следваме този урок. Господ да ни благослови. Боже, благослови ни. Благослови ни и помогни ни да се учим от Твоето Слово, да се учим пред Твоите нозе. Защото това е най-доброто училище, което ние можем да посетим и да откликнем на това, което сме научили. Тази жена го направи. Тя откликна и беше похвалена. И нейното дело се прогласява по лицето на целия свят във всяко едно време. Господи, помогни ни и ние да следваме тези стъпки. Колкото и да ни е трудно, каквато и съпротива да срещаме, Господи, знаем, че Ти си с нас. И знаем, че трудът ни в Господа никога няма да е напразен. Всеки труд на тази земя, всичко каквото сме постигнали, всичко което сме направили, то ще остане на земята и в един момент, и в един ден, то ще изгори. Това ни казва Твоето Слово. Защото земята ще бъде преобразена с огън. Всичките дела, които ги има на тази земя, човешки дела, те ще изгорят. Ще останат вярата, надеждата и любовта. И както апостолът ни казва, най-голямата е любовта. Мария показа тази любов. Помогни ни да я покажем и ние. И благослови ни.